Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-dir. Bu saatın xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan Prezidenti ilk dəfə Rusiya-Gürcüstan qarşıdurmasından danışaraq, biz dostlarımızın da dost olmasını istəyirik, dedi. Hüquq mühafizə orqanları Əbubəkir məscidinə qumbara atılması ilə bağlı bir nəfərin saxlandığını deyirlər. İspaniyada təyyarə qəzasında 100 nəfərdən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanla Rusiya arasında son 2 həftəyə yaxın davam edən hərbi qarşıdurmaya bu gün ilk dəfə qısaca belə münasibət bildirib. Gürcüstan da Rusiya da Azərbaycanın dostudur. Biz dostlarımızın bir-biri ilə də dost olmasını istəyirik. İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı yalnız onu əlavə eləyib ki, son günlərin hadisələri regionda sabitliyin nə qədər həssas məsələ olduğunu bir daha təsdiqləyib. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana bugünkü səfərində prezidentlə təkbətək müzakirə keçirib. Müzakirələrdən sonra təşkil olunan qısa mətbuat konfransında Türkiyənin baş naziri və Azərbaycan prezidenti qısaca bildiriblər ki, Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasında Bakı ilə Ankaranın mövqeyi eynidir. Türkiyənin baş nazirinin Qafqaz Sülh və Əməkdaşlıq Platforması adlı yeni təklifi bölgədə təhlükəsizliyə töhfə verə bilər. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıya səfəri elə bu gündə başa çatıb. Respublika Prokurorluğu Əbubəkir məscidində qumbara atılması ilə bağlı bir nəfər şübhəli şəxsin saxlandığını bildirib. Bakı Şəhər Prokurorunun köməkçisi Ramiz Rizayevin APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə, saxlanan 24 yaşlı Astara rayon sakini Emin Rəsulovdur. Prokurorluq Emin Rəsulova qarşı milli, sosial və ya dini ədavəti, düşmənçiliyi qızışdırmaq, milli ləyaqətin alçaldılmasına yönələn hərəkətlər törətmək ittihamı ilə cinayət işi açıb. Hazırda Əbubəkir məscidinə qumbara atılmasında onun iştirak edib etmədiyi araşdırılır. Hələlik Emin Rəsulovun ailəsi və ya başqa müdafiəçilərinin bu ittihamla bağlı fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Ötən bazar günü axşam Bakıda Əbubəkir kimi tanınan Cümə məscidinə atılan qumbaranın patlaması ilə 2 nəfər yerindəcə keçinmiş, 11 nəfər yaralanmışdı. 2 gün sonra yaralılardan biri də xəstəxanada dünyasını dəyişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İspaniyada Madrid aeroportunda bugün baş verən təyyarə qəzasında rəsmi məlumatlara görə ən azı 100 nəfər həlak olub. Qeyri-rəsmi mənbələr ölənlərin daha çox ola biləcəyini deyirlər. Təyyarə Kanar adalarına uçmaq istəyərkən Madrid aeroportunda uçuş enməz olağından çıxıb. Xilas edicilərin dediklərinə görə təyyarə parçalanaraq yanıb. Onun qara qutusu təyyarənin qalıqları arasından tapılıb. Qara qutunun informasiyaları öyrənildikdən sonra qəzanın səbəbləri bilinəcək. Gürcüstanın separatçı bölgələrindən biri olan Abxaziya Rusiyaya müraciət edir ki, onun müstəqilliyini tanısın. Bu müraciəti tanınmamış Abxaziyanın lideri imzalayıb, qurumun prezidenti də bugün həmin müraciəti təsdiqləyib. Rusiya Dövlət Dumasının Yuxarı Palatası rəhbərinin müavini də məlumat verib ki, onlar məsələni avqustun 25-də fövqəladə iclasda müzakirə etməyi planlaşdırırlar. O həmçinin əlavə edib ki, Rusiya prezidenti razılıq verərsə, deputatlar Gürcüstanın hər iki separatçı bölgəsinin, Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanımağa hazırdır. Bir neçə gün əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvada separatçı bölgələrin rəhbərləri ilə görüşmüşdü. Görüşdən sonra o bildirdi ki, Gürcüstanla son hərbi münaqişədən sonra Abxaziya və Cənubi Ossetiya Gürcüstanın tərkibində qalıb-qalmamaq məsələsini özləri həll edəcəklər. Moskva isə onların qərarlarını müdafiə etməklə yanaşı həm də təhlükəsizliklərinə zəmanət verəcək. Amerika prezidenti George Bush bugün Ağ Evdəki çıxışında bildirib ki, separatçı bölgələr olan Abxaziya və Cənubi Ossetiya Gürcüstanın tərkib hissəsidir və Vaşinqton öz müttəfiqləri ilə birlikdə Gürcüstanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünün qorunmasına çalışacaq. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz Kontekst proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanla Ermənistan bir ittifakda, bunu bugün Bakıya gələn Erdoğan təklif edir.
Mən hesab edirəm ki, tamamilə bu Rusiya tərəfindən diktə edilmiş bir təklif. Ona görə ki, mənim yadımdadır. Boris Yeltsin 96-cı ildə Qafqaz evi adlı bir plan irəli sürmüşdür.
Bakı Ceyhan kəməri sınaq məqsədi ilə bərpa edildi. Polşa nəhayət ki, Amerika ilə anlaşdı. Raketdən müdafiə sisteminə aid saziş axır ki, imzalandı.
Heç kim Polşaya nə etməyi diktə edə bilməz. O dövr keçib və bugün qonşularımız o faktla barışmalıdırlar ki, biz heç kimə tabi olmuruq və heç kim bizi hədələyə bilməz.
Və Azərbaycanda yeni işgəncə iddiası. Qohumları deyir ki, Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılmış keçmiş polkovnika həbsdə işgəncələr verirlər.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Yasin ziyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Cənubi Osetiya fırtınası Türkiyəni də hərəkətə gətirdi. Başnazir Erdoğan Bodrumdakı istirahətini yarımçıq qoyub əvvəl üst tutdu Moskvaya, sonra Tbilisiya, bugün də Bakıya gəlib. Gürcüstandan Bakıdan Ceyhana gedən neft kəməri keçir. Bakıdan Ərzuruma gedən qaz kəməri keçir. Bakıdan Qarsa gedən dəmir yol xətti keçəcək. Bir sözlə, Qafqazın hesabına Türkiyə dünyanın vacib nəqliyyat qovşağına çevrilməkdədir. Gələcəkdə gözlənilir ki, hətta Orta Asiyada öz neftini, qazını bu yolla dünya bazarına çıxaracaq. Bütün bu kəmərləri, yolları necə qorumaq olar? Erdoğan təklif edir ki, bunun üçün təzə təşkilat yaratmaq lazımdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Bakıya bir günlük səfəri siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Hələ səfərdən əvvəl cənab Erdoğanın Bakıda Qafqaz Birliyi barədə müzakirələr aparacağı deyilirdi. Elə baş nazir özü də Türkiyədən Bakıya yola düşərkən Atatürk Hava Limanında bu deyilənləri təsdiqləyərək bildirib ki, o İlham Əliyevlə regionda son hadisələri, iki ölkə arasında münasibətləri, eləcə də Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasını müzakirə edəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Orucun fikrincə son günlər Avropa və Qərb dairələri Gürcüstanda hərbi cəhətdən beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlar adı altında yerləşmə istəyini açıq şəkildə ortaya qoyur. Bu isə regionda dəyişikliyin baş verdiyini düşünməyə əsas yaradır.
Rusiyanın baxmayaraq Gürcüstanda hərbi üstünlüyü və hərbi qələbəsi var, amma Qafqazda əvvəlki dominant rolu xeyli sınmaqdadır. Və bununla əlaqəli olaraq da Qafqazda hansısa bir koalisiyalar meydana çıxa bilər. Əlbəttə, bu regionda dinç yanaşı yaşama prinsiplərini əsas tutaraq bu birliklərə getmək olar.
Zahid Oruz deyir, hələ ki, Ermənistan regionda destruktiv mövqe tutur, belə birliklərin yaranması da çətinləşir. Ancaq hər bir halda Türkiyənin bu təşəbbüsü əhəmiyyətli hadisədir. Politolog Vəfə Quluzadə isə bunun əksini düşünür. O hesab edir ki, əslində bu ideya Rusiyanın diktəsi ilə ortaya atılıb. 1996-cı ildə Rusiyanın o vaxtki prezidenti Boris Yeltsin də Qafqaz evi adı altında bir təşəbbüs irəli sürmüşdü və federasiya subyektləri də daxil olmaqla regiondakı bütün respublikaların rəhbərlərini Kislovodska yığmışdı. Məqsəd Rusiyanın rəhbərliyi altında belə bir qurum yaratmaq idi. İndi həm şimali, həm də cənubi Qafqazın işğal altında olduğu bir şəraitdə cənab Erdoğan bunu necə etməyi düşünür, anlaşılan deyil.
Kimlə görəsən Sayın Erdoğan müqavilə bağlayacaq? Azərbaycanla Ermənistan arasında iki ölkə nə cür bir deməli Qafqaz evində olacaqlar və ya bir müqavilədə olacaqlar? Ona görə mən bunu bilirsinizmi? Baş aldatmaq, yəni ki, ortalığa bir məsələ atmaq ki, fikirləri yayındırmaq, Sayın Erdoğan burada Gürcistan'ın Rusya tarafından təcavüzə məruz olması haqqında danışmalıdır.
Vəfa Quluzadə deyir, onda belə bir təsəvvür yaranıb ki, hazırda Türkiyə özünün Rusiya ilə münasibətlərini Qafqaz Respublikaları ilə münasibətlərdən qat-qat üstün tutur. Onu da deyim ki, Türkiyənin baş naziri Cənubi Qafqaza səfər etməzdən əvvəl Rusiyaya getmişdi. Bu səfər Rusiya-Türkiyə münasibətləri barədə də müəyyən mülahizələrin ortaya çıxmasına təkan verib. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə güman eləyir ki, Qafqaz ideyası Qərbdən gəlir və Türkiyə bu məsələdə ona görə ortaya çıxıb ki, bu dövlətin Rusiya ilə açıq münaqişəsi yoxdur.
Realdır, amma bir xeyli zaman tələb eləyəcək ki, maraqlar müəyyənləşsin, maraqlar arasında toqquşmalar keçsin. Hələlik isə yəqin hadisələr gərginləşməyə doğru gedəcək regionda. Amma elə bir şərait yarana bilər ki, Rusiya hesablaşmalı var bundan.
Ərəstin Orusu deyir ki, bu ideyanın müsbət cəhəti regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin, regional iqtisadi məkanın yaranmasıdır. Belə bir vəziyyət Azərbaycanı regionun iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlətinə çevirə bilər. Bununla yanaşı, Qafqaz evi gerçəkləşərsə, region Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Erdoğanın Qafqazda yeni ittifaq yaratmaq ideyasına Türkiyənin özündə necə baxırlar? Məsələn, vaxtı ilə Bakı-Ceyhan kəməri ilə bağlı variantlardan biri də, daha doğrusu ideyalardan biri də kəmərin Dağlıq Qarabağdan keçməsiydi. Bu təklifi irəli sürənlər ümid edirdilər ki, Bakı-Ceyhan sülh kəməri olacaq və nəticədə iqtisadi maraqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında, elə Türkiyə ilə Ermənistan arasında da barışıq yaradacaq. Amma sonra məlum oldu ki, bu Xülyadan başqa bir şey deyil. İndi Erdoğanın Qafqazda yeni ittifaq yaratmaq ideyasında belə bir aqibət gözləmir ki, buna Türkiyədən necə baxırlar? İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbəti.
Türkiyənin xarici siyasətində son günlərdə cərəyan edən proseslər, işin içində olanlarda belə bir təsəvvür yaradır ki, Ankara çox böyük bir xarici siyasət dəyişikliyi sürecinə girib. Avqustun 8-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında savaş başlayan kimi hökumət başçısı Tayyip Erdoğan bəyan etdi ki, Rusiyanın da daxil olacaq Qafqaz Sabitlik Paktı üçün danışıqlara başlayacaqlar. Erdoğanın Moskvaya səfəri zamanı Medvedev və Putinlə görüşlərində bu paktın gündəliyə gəldiyi və Kremlin bu işə razılıq verdiyindən danışıldı. Bugün Bakıya gedən başnazir Erdoğanın səfər gündəliyində də əsas yeri Qafqaz Sabitlik Paktının tutduğu bildirildi. Bakıya yola düşməzdən əvvəl Ankara aeroportunda açıqlama verən Rəcəb Tayyip Erdoğan dedi ki, Qafqaz Sabitlik Paktına Ermənistanı da daxil etmək üçün müzakirələr aparılır. Hətta keçən həftə bu məqsədlə başnazir Erdoğanın Yerevana gedə biləcəyinə dair xəbərlər də gəlmişdi. İşlə çox da əlaqəsi olmayanlar üçün demək lazım bildi ki, Qafqaz Sabitlik Paktı Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl tərəfindən onun öz kreslosunu təhvil verməsinə 6 ay qala gündəliyə gətirilmiş. Heydər Əliyev bu idealını dəstəkləsə də indi məlum olur ki, Eduard Şevardnadze bu işə hərarətli baxmayınmış. Bəs başnazir Erdoğan Türkiyənin 56 ildir ki, üzvü olduğu NATO ölkələri ilə Rusiyanın arasının bu qədər kəskin olduğu bir vaxtda şimal qonşusu ilə Qafqaz Sabitlik Paktını yenidən gündəliyə gətirməyə niyə ehtiyac hiss edir? Burada Rusiyanın başda təbii qaz olmalı əlindəki imkanlardan Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməlinin rolu ola bilərmi? Kremlin ideoloqlarından biri olan Aleksandr Dugin keçən həftə Cümhuriyyət qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, neft və qaz kəmərlərini NATO-nun yox, Rusiyanın qoruyacağını Türkiyə artıq anlamalıdır. Qafqazdan gələrək ərazisindən keçən kəmərlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı yaranmış narahatlıq Ankaranı tez tələsik bu oyunun içinə ata bilərmi? Özü də qərblə məsləhətləşmədən. Məsələn, Türk siyasətinin rəngli simalarından biri olan Nəcməddin Ərbakanın sözləri ilə desək, benzin stansiyasına gəlirmiş kimi ikidə bir Türkiyəyə gələn Med Brayzanın Qafqaz Sabitlik Paktı xəbərindən çaşbaş qaldıqlarını açıqlaması nəyə işarə edə bilər? Ahməd Necətin İstanbuldakı nümayişlərinə davranışlarına və Beynəlxalq Savaş Suçluları Məhkəməsinin axtarışında olan Sudan Prezidentinin Abdullah Gül və Tayyip Erdoğanla əl sıxışmasının üstünə Rusiya ilə razılaşdırıldığı söylənən Qafqaz Sabitlik Paktı layihəsini əlavə edəndə Birləşmiş Ştatlardakı bəzi analitiklərində deyir kimi, Türkiyə qərblə əlaqələrini artıq itirirmi? Ən başa Qafqaz Sabitlik Paktı ilə bağlı sualı qoyaraq müraciət etdiyimiz bölgə üzrə ekspert Yeni Çağ qəzetinin şərhçisi İrfan Ülkəyə görə bu paktın işlərli qazanması mümkün deyildir. Məsələ ilə bağlı fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən ölkü bu layihəyə ilk növbədə Rusiyanın gizli şəkildə qarşı çıxacağını vurguladı. Çünki Qafqazda yenidən hegemonluq qurmaq istəyən Rusiyanın öz gücünü başqa ölkələrlə bölüşməyə niyyəti olmayacaqdır.
Sayın Başbakanın öncə Moskova'ya gidib, sonra oradan Tiflisə, sonra da bugün de işte nihai son durak Bakü'ye gitmesi, işin içine Rusya'yı katması, tabii bunu biraz ben ütopik buluyorum. Yani bir tür Münih paktı olabilir, çok tehlikeli bir şey bu. Rusya böyle bir pakta izin vermeyecektir. Bir de işin içine Ermenistan'ı sokmak istiyorlar. Nasıl olacak ya? Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edilmiş. Ermenistan'la aynı barış ve işbirliği paktı için.
15 gün qabaq Suriye Prezidenti Bashar Asad da Türkiye'deydi. Dincelmeye gelmişti. Ancak Tayyip Bey'le mühim şeylerden danışmışlar deyəsən. Asad da bugün Rusya'ya gidip, Moskva'nın Gürcistan'a hücumunu destekleyip. Çünkü NATO'nun potansiyel üzvlerinden biri olma yolunda ilerleyen Gürcistan'a humanitar yardım göstermek için İstanbul Boğazı'ndan kesmeyi isteyen iki Amerika hastane gemisine Türkiye adres kimi Montreux sazışını gösterip, yani icazı verebilmərəm. Bölgedeki yeni olduğu kadar maraqlı olan gelişmeleri izlemeye devam edecek.
İstanbul'da Mayıs Əlizadənin söhbəti. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Gürcistan böhranının əsas itkisi nədir? 20% hesab edir ki, əsas itki Gürcistanın oldu, hərbi itkiləri. 40% hesab edir ki, Rusiyanın dünyadaki nüfuzuna zərbə dəydi. Və 36% deyir ki, əsas itki elə Azərbaycanın iqtisadi itkiləri oldu. Bu Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Xatırladım ki, bu sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımıza daxil olanların bir hissəsinin fikirlərini əks elətdirir. Rusiya-Gürcistan münaqişəsi ilə bağlı söhbətimizi birazdan davam elətdirəcəyik. Azərbaycanda isə Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan keçmiş polkovnikin qohumları deyilir ki, ona işgəncə veriblər. Onlar hətta hüquq müdafiəçilərinin də bostanına daş atıblar. Bu haqda elandan sonra.
Qulağımı qaçıya kəsdik. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horihi Həm tələqəna həm canımın cürtihi
Biz de o birisini de size okuyayım.
Verdi ver kaldı haber.
İşkence de demeler.
Neçe yaşın var sen?
12.
Yazı bu okuyabilirsen sen?
Yok.
Siz niye gitmemişsin mektebe?
Nenemin yanında oluşan görmüşler mektebe.
Abur hayamız yerindeydi. Biz öyle bir gelin köçende ne kadar tanışmırıq. Böylerin yanında biz hiç ne. Onlar tanışanda biz görmüyoruz. Biz de onların yanında çörek yemirik, çay içmirik.
Şimdi hamımız ne olsun bir adamı, biri karatçıdır, biri kültür, biri ne hem ne hem nesil. Sizde de nedir nesil nesil. Bizde de
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Gələn həftənin birinci günü bu söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Qohumları deyir ki, Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılmış keçmiş polkovnikə həbsdə işgəncə veriblər. Bakı aeroportunun təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəhbəri Emil Süleymanova bir müddət əvvəl 15 il cəza kəsmişdilər. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında deyir ki, keçən il hüquq mühafizə orqanları 60-dan çox adama işgəncə veriblər. Onlardan 4-ü işgəncədən ölüb. Azərbaycan hökuməti belə iddiaları qəbul eləmir. İndi qohumları Emil Süleymanova da həbsdə işgəncə verildiyini deyirlər, özdə onların qınağına hüquq müdafiəçiləri də tuş gəlib. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan Hava Yolları Konserninin Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi işləyərkən Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmaqda suçlu bilinərək 15 il azadlıqdan məhrum edilən Emil Süleymanovun anası Zərifə Süleymanova deyir ki, oğluna istintaq dövründə işgəncə veriblər. İttiham haqqında Süleymanovun Azərbaycandakı bir sıra qapalı obyektlərlə bağlı gizli informasiyaları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının ötürməsi ilə yanaşı çalışdığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında prezident İlham Əliyev də daxil olmaqla Bir sıra rəsmi şəxslərin xidməti otaqlarında keçirdiyi söhbətləri səs yazma qurğusu ilə qeydə alaraq Rusiya kəşfiyyatına ötürməsi ilə bağlı faktlar da var. Ağır cinayətlər üzrə hərbi məhkəmə ittiham haqqındakı faktları sübut edilmiş saysa da Emil Süleymanovun anası deyir ki, bu ifadələri oğlundan işgəncə ilə alıblar.
Потом оказалось, что Они в октябре уже начали его пытать.
Sonradan bildik ki, artıq oktyabr ayından ona işgəncə verməyə başlayıblar. Ona vəhşicəsinə işgəncə veriblər. Məni onunla görüşmək üçün yalnız iyunun 28-də Bayıl təcrizxanasına buraxdılar. Mən dəhşət içərisində idim. Özü dedi ki, qabaqca ondan xoşluqla Rusiya kəşfiyyatına işləməsini, boynuna almasını istəyiblər. Sonra isə işgəncəyə keçiblər. MTN-də istintaq müddətində onun qabırğalarını sındırıblar. Başına torba keçirib boğublar. O 25-30 kiloqram arıqlamışdı. Güclə nəfəs alırdı. Tanınmaz və dəhşətli durumda idi. Zərifə Süleymanova deyir ki, işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovun Emil Süleymanova işgəncə verilməsi faktından xəbəri olsa da, bunu ictimaiyyətə açıqlamayıb. O, Azərbaycanın bir sıra tanınmış insan haqları müdafiəçilərinə də üz tutub. Ancaq onlardan heç biri işgəncə faktı ilə ciddi maraqlanmayıb. Zərifə Süleymanova səbəb kimi ailələrinin ağır maddi durumda olduğunu göstərir. Onun sözlərinə görə məhkəmə qərarı ilə ev, bağ, maşın və başqa əmlakları müsadirə edilib. Hüquq müdafiəçiləri isə belə kasıb müştəri ilə işləmək istəmir. İnsan haqlarının müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu Zərifə Süleymanovanın şikayəti əsasında Bayıl Təcrizxanasının rəhbərliyinə artıq müraciət göndərdiklərini deyir. Onlar Emil Süleymanovla görüşmək istəyirlər. Novella Cəfəroğlu insan haqları müdafiəçilərinin məhbus ailələri ilə münasibətlərinin maliyyə üzərində qurulması fikirlərini də bölüşmür.
Siyasi məhbusların içində amonçular idi. Siyasi məhbusların içində Naxçıvandan gələn kasıb, lap kasıb insanlar idilər. 780 nəfərin siyasını vermişdi. Onlardan indi qalıb 33 nəfər. Onların hamısının əmlakı var idi, ya pulu var idi.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayev isə MTN-də Emil Süleymanova işgəncə verilməsi ilə bağlı faktların olması haqqında xəbərləri əsassız sayır.
Həmin şəxsin cinayət əməlləri üzrə istintaq çoxdan yekunlaşıb, məhkəməsi də çoxdan qurtarıb. Həmin şəxslərin apellyasiya məhkəməsi gözlənilir. Fikrimcə bu əsassız fikirlərin məhbu ərəfədə səsləndirilməsi də təsadüfi deyil. Həmin şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı nə özü, nə də vəkili tərəfindən, nə şifahi, nə də yazılı heç bir müraciət olunmamışdır. O, hətta məhkəmə istintaqı zamanı da bu barədə heç bir vəsadət qaldırmayıb və şikayət də etməyib. Ona görə bir daha təkrar edirəm, bu uydurmadan başqa bir şey deyil.
Cinayət işi üzrə avqustun 18-nə təyin edilmiş apellyasiya məhkəməsi isə baş tutmayıb. Vəkil Zaur İbadov səbəblərdən xəbərsizdir. Məhkəmənin hansı günə təyin edildiyi də hələlik bilinmir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verişi davam edir. Dünən NATO, bugün BMT. Qərb ölkələri Rusiyanı Gürcüstana girməyə peşman eləmək istəyirlər. Fransa BMT-dən qətnamə keçirmək istəyir ki, Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmalıdırlar. Dünən belə məlumatlar yayıldı ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrindən çıxarır. Amma hələ bilinmir ki, atəşkəs müqaviləsində yazıldığı kimi Rusiya ordusu münaqişədən əvvəlki mövqələrinə nə vaxt çəkiləcək. Hər halda Rusiya prezidenti Medvedev söz verib ki, bu 5-ci günə qədər qoşunları geri çəkməyi başa çatdıracaqlar. NATO-da dünən hamı həmrəy idi. Alyansın bütün üzvləri dedilər ki, qoşunları çıxarmasa Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam edə bilməz. Amma BMT-dəki müzakirələr deyəsən asan olmayacaq. Moskva bu dəfə diplomatik silahlarını işə salır. İlkin Məmmədovun söhbəti.
BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə hansısa nəticənin əldə olunacağı artıq şübhəli görünür. Çünki Amerika, Fransa, Britaniya nə qədər cəhd eləsə də veto hüququ olan 5 daimi üzvdən biri də elə Rusiyadır. Üstəlik Çin də bu məsələdə hələ ki neytral mövqe tutsa da Rusiyanın yekun səs vermədə dəstəkləyəcəyi daha inandırıcı görünür. Hər halda dünən artıq ikinci dəfə Təhlükəsizlik Şurası yetərincə sərt bəyanatlar verdi Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması barədə. Amma Rusiya öz mövqeyindən geri çəkilmədi də. Fransanın BMT-dəki təmsilçisi Jean-Pierre Lacroix. Prezident Sarkozy və Fransa rəsmiləri dəfələrlə Rusiyadan söz verdikləri kimi qoşunlarının Gürcüstandan tamamilə çıxarılmasını tələb ediblər. Amma hələ ki, bu son bir neçə gün ərzində Rusiyanın bu istiqamətdə önəmli addımlarını görmürük və məhz buna görə Təhlükəsizlik Şurasını toplayıb Rusiyaya təsir eləmək istəyirik ki, götürdüyü öhdəliklərə hörmət eləsin və verdiyi sözləri tutsun. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsini veto eləyəndə qoşunların qeyd şərtsiz Gürcüstandan çıxarılması və Gürcü hərbçilərinin münaqişədən əvvəlki mövqələrinə qaytarılmasının Medvedev ilə Sarkozinin imzaladığı atəşkəs sazişinə uyğun olmadığını iddia edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin üstəlik indi Rusiyaya təzyiq göstərmək istəyən Qərb dövlətlərində ittiham eləyirdi. Rusiya Federasiyasının mövqeyi aydındır. Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvlərinin də mövqeyi heç kim üçün sirr deyil. Onların mövqeyi qeyri-konstruktivdir və ola bilsin ki, ikili üçlü məqsədlər güdürlər. Rusiya qətnamənin qəbulu müzakirələrində paralel olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının gələcək statusu məsələsində müzakirə edilməsini istəyirdi. Amma Amerikan BMT-dəki nümayəndəsi Alejandro Wolf bu ehtimalları tamamilə istisna eləyib. Whatever the final outcome of these discussions, bu müzakirələrin nə ilə nəticələnməsindən asılı olmayaraq bir şey aydındır. Cənubi Osetiya və Abxaziya Gürcüstanın beynəlxalq olaraq tanınan sərhədləri daxilindədir və bu heç bir müzakirə predimenti ola bilməz. Müzakirələr zamanı Britaniya nümayəndəsi Rusiyanı faktiki olaraq Gürcüstanı işğal eləyib və artıq Cənubi Osetiyanı öz ərazisi kimi görməkdə ittiham eləyib. O deyib ki, hər halda Cənubi Osetiyaya getmək istəyən Britaniya diplomatlarından Rusiya vizası tələb edilməsi bunu göstərir. Və necə ola bilər ki, heç vaxt Rusiyada yaşamaya-yaşamaya Rusiya-Gürcistan vətəndaşları olan Osetinlərə öz pasportlarını verib, vətəndaşı eləyir və sonra da güvə ki, onların haqlarını qoruyur. Qısası BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın ünvanına ittihamlar səslənsə də hər hansı qərar çıxmadı və gün ərzində Rusiya silahlı qüvvələri də açıq aydın Gürcistandan tam olaraq çəkilməyəcəyini bəyan elədilər. Rusiya Baş Qərargahının rəisi Aleksandr Naqavitsin Moskvada bildirdi ki, Rus qoşunları Cənubi Osetiya və Abxaziya regionları ətrafında bufer zonası yaradıb orada qalacaqlar və ancaq özləri lazım bildikləri vaxtda oradan çıxacaqlar. Bu bufer zonasına Abxaziya yaxınlığındakı Gürcü şəhəri olan Senaki də daxildir. Eyni zamanda Rus qoşunlarının bir neçə tankı və əsgərləri aparan maşını Cənubi Osetiya yaxınlığındakı Qorini tərk eləsə də bu şəhərdə hələ ki Rusların nəzarətindədir. Və NATO bu yüzdən bugün açıq aydın bəyan elədi ki, Moskva ilə olan bütün əlaqələrini Rus qoşunları Gürcistanın işğalına tam son qoyanacan dondurur. Kremldən isə bildirdilər ki, onlar prezident Medvedevin də dediyi kimi lazım bildikləri qoşun hissələrinin çıxarılmasını avqustun 22-sinə qədər bitirməyi nəzərdə tuturlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Gürcistan mövzusu 2 həftədir ki, Qərb mətbuatının əsas mövzularından biridir. Bugün SSR-nin keçmiş prezidenti Mixail Qorbaçov New York Times-da məqalə yazıb. Qorbaçov SSR dağılana yaxın Gürcistana və Bakıya qoşun yeritmişdi. O, Cənubi Osetiya münaqişəsi haqqında nə düşünür? Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Wall Street Journal'da dərc olunan NATO'nun söz müharibəsi başlıqlı yazıda NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı təhlil olunub. Yazıda deyilir ki, qurumun toplantısında bir çox vacib məsələlərə toxunulmayıb. Qazet yazır ki, bu tədbirdə Gürcistanın NATO'ya daxil olmasının sürətləndirilməsini heç cəhd də göstərilməyib. Bundan başqa, son illər Kremlin qəzəbinə gəlmiş növbəti hədəf ola biləcək Ukraynanın adı belə çəkilməyib. Eləcə də Baltikyanı ölkələri müdafiəsindən söz salınmayıb. Qazet yazır ki, günün yeganə xoş xəbəri oldu ki, ATƏT Gürcistana 100 yaxın hərbi müşahidəçi göndərə biləcək. Moskvanın imzaladığı razılığa necə əməl etməsinə toxunan yazıda bildirilir ki, belə görünür Moskvanın vədləri heç nə ifadə eləmir. Kreml qoşunu geri çəkmə razılığını imzalasa da ordunun böyük hissəsi yerindən belə tərpənməyib. Qəzetə görə Moskva inanır ki, indi o bu münaqişədən istifadə eləyərək qərblə istədiyi kimi davrana biləcəyini düşünür. Washington Post-da Michael Gerson Gürcistanda təhlükə və canlanma aldı yazısında deyilir ki, Gürcistan Cənubi Osetiyaya girmə addımını düzgün hesablamamışdır. Mikhail Saakashvili inanırdı ki, o 4 il əvvəl ölkənin cənub-qərbində olduğu kimi qalib gələ biləcək və ərazi bütövlüyünü bərpa eləyəcək. Saakashvili ABŞ-ın məsləhətinə əməl eləmədi. Michael Gerson yazır ki, lakin bu təxribatı qıcıqlandıran Rusiya oldu. O bildirir ki, Rusiya buna dəqiqliklə hazırlaşmışdı. Keçən il dekabrında o sərhəd boyu qüvvələrini cəmləşdirdi. 2 ay əvvəl isə bəyan elədi ki, yüzlərlə mühəndisi işə cəlb edib və dəmir yolu xəttini təmir edir. Sonradan məlum oldu ki, bu Rusiya qoşunlarının istifadəsi üçün imiş. Washington Post-a gedən bu yazıda Michael Gerson deyir ki, Rusiya istəyir ki, 19-cu əsr sərgüzəştlərini davam eləsin. Onun sözlərinə görə, Amerika sübut eləməlidir ki, Böyük Səkkizlik və Dünya Ticarət Təşkilatında çar qaydaları həyata keçmir. Wall Street Journal Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Amerika, Gürcistan və Rusiya arasında seçim eləməlidir başlığı altında yazısını da dərc edib. Bu yazıda xarici işlər naziri deyir ki, Rusiya beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə edib. Rusiyanın sülh məramları 1995-ci il Bosniya şəhəri olan Srebrenitsadakı kimi gözlərinin qarşısında genosidin baş verməsinə izin verə bilməzdi. Lavrov bu yazıda deyir ki, bəlkə bu münaqişədə ABŞ-ın da rolu var. O qeyd edir ki, ABŞ-ın keçmişdə Gürcistanla olan münasibətləri və gələcəkdə də bu münasibətlərin davam etdirmə niyyətini nəzər salanda bunu başa düşmək çətin deyil. Nazir belə bir sual verir ki, məyər ABŞ-ın demokratik ölkə kimi tanıdığı bu ölkənin demokratik standartları ona öz ərazisi hesab elədiyi yerin din sakinləri ilə azgıncasına davranma imkanı verir? Demokratiya məyər budur? New York Times isə keçmiş Sovetlər Birliyinin rəhbəri Mikhail Qorbaçovun Rusiya heç vaxt müharibə istəməyib yazısını dərc edib. Qorbaçov deyir ki, Rusiya bu böhranı istəməyib. Rusiyanı bu addımı atmağa Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvilinin düşünülməmiş qərarı vadar edib. Qorbaçov bildirir ki, Saakashvili kənar qüvvələrin dəstəyi olmadan bu addımı ata bilməzdi. Əgər o bu yola əl atıbsa, onda Rusiya da sakit dura bilməzdi. Rusiya prezidenti Medvedevin siyasətini qiymətləndirən Qorbaçov bildirir ki, Dmitri Medvedevin yaranmış gərginliyi sakitləşdirmək qərarı ağıllı qərar idi. O inamla, qətiyyətlə və hövsələ ilə davranırdı. Mikhail Qorbaçova görə burada bir məsələ aydındır ki, Qərbin Gürcistan ordusuna təlim keçməsi və onu sursatla təchiz eləməsi regionda sülh yox, müharibə ilə nəticələndi.
Rus tanklarının Gürcistana girməsinə Qərb mətbuatının reaksiyasını və qərb mətbuatında Rusiya rəsmilərinin və keçmiş SSR prezidenti Qarbaçovun məqaləsi haqqında icmalı dinlədiniz, icmalı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Sabah isə təsəvvür edin ki, Praqa şəhərinə Rus tankları girəcək və şəhərin mərkəzində atışma olacaq. Sabah Praqada, Çexiyada Rus tanklarının Çexiyadakı üsyanı yatırmasının 40 illiyi ilə bağlı il dönüm tədbirləri keçiriləcək. Bu tədbirlərdən Azadlıq Radiosu geniş fotoreportaj hazırlayacaq. O bizim saytımıza yerləşdiriləcək. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır və biz bunu həm də radiomuzun efirində geniş işıqlandıracaq.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişindir. Kontekst verilişi davam edir. Polşa yola gəldi. Bugün Amerika Polşa ilə müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə görə Amerika Polşada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirəcək. İndi Gürcüstana görə NATO ilə Rusiyanın münasibətləri əməlli başlı soyuyub. Yadınızdadırsa, Rusiya Amerikaya təklif eləmişdi ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq əvəzində Qəbələ radiolokasiya sistemindən istifadə etsinlər. Rusiya ilə birgə. İndiyəcən Amerika Qəbələ variantından tam imtina elədiyini demirdi, amma Gürcüstanda baş verənlərdən sonra belə bir işbirliyinə inanmaq olarmı? Amerika ilə Polşa arasında danışıqlar il yarım idi davam edirdi. Razılıq əldə eləmək mümkün olmurdu, amma indi Polşa birdən-birə yola gəlib. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Moskvanın iradlarına cavab olaraq Birləşmiş Ştatlarla Polşa dəfələrlə bəyan ediblər ki, Amerikanın raketlərdən müdafiə sisteminin Polşa ilə Çex Respublikasında yerləşdiriləcək tərkib hissələrinin Rusiya üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Bugün Varşavada dövlət katibi Condoleezza Rice də həmin fikri bir daha vurğulamağı lazım bilib.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Bu razılaşma əsasında Polşada raketlərdən müdafiə qurğuları yerləşdiriləcək. 21-ci əsrin təhlükələri olan İranla Şimali Koreya kimi ölkələrin uzaq mənzilli raketlərindən müdafiə sistemi. Amma müşahidəçilərin bir çoxu uzun çəkəcəyi güman edilən çətin danışıqların ortasında Varşavanın qəfil razılaşmasını Qərblə Moskva arasında yeni gərginliyə səbəb olan Gürcüstan münaqişəsi ilə əlaqələndirir. Amerika ilə bu sövdələşmədən NATO-nun nisbətən yeni üzvü olan Polşa yenidən qütbləşən dünyada Qərb aləminin müttəfiq üzvü kimi öz yerini möhkəmlətməyə yaxşı şans qazanır. Polşa prezidenti Lech Kaczynski çərşənbə axşamı günü televiziya ilə xalqa müraciətində yəqin ki, Moskvanı nəzərdə tutaraq deyib.
Polska v tej sprawie podejmuje suwerenną decyzję.
Bu məsələyə dair öz işlərini həll etməyə tam hüququ olan suveren dövlət olaraq Polşanın özü qərar verib. Heç kim Polşaya nə etməyi diktə edə bilməz. O dövr keçib və bugün qonşularımız o faktla barışmalıdırlar ki, biz heç kimə tabi olmuruq və heç kim bizi hədələyə bilməz. Əhəmiyyətli geosiyasi rolumuzu sübut edən raketlər əleyhinə sipərin Polşa üzərində yaradılması təkcə dünyada mövqeyimizin möhkəmlənməsi mənasını daşımır. Bu, həmçinin Polşa üçün dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biri olan Birləşmiş Ştatlarla müttəfiq bağlarının möhkəmlənməsi deməkdir. Varşava ilə razılaşma əsasında Vaşinqton 2011 və 2013-cü illər arasında Polşa ərazisində 10 raket vuran qurğusunu yerləşdirməyi planlaşdırıb. Həmin müddətə qonşu Çexiyada tikiləcək radiolokasiya stansiyasının köməyi ilə raketlər hədəfə tuşlanacaq. Bunun əvəzində isə Amerikanın hərbi yardım paketi çərçivəsində Polşa ilkin mərhələdə ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olacaq 96 Patriot tipli raket əleyhinə zenit qurğusunu alacaq. Bugünkü imzalanma mərasimində Polşa Başnaziri Donald Tusk iki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində artan əməkdaşlığının geniş keçidli məsələlərdə öz əksini tapacağını vurğulayaraq deyib.
Bu şeylə Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyini, hərbi siyasi informasiya mübadiləsi, müdafiə, sənaye və elmi texnoloji tədqiqatlar kimi sahələrdə əməkdaşlıq vasitəsilə möhkəmlətmək nəzərdə tutulub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə danışacaq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstək Şurası Katibliyinin icrası direktoru Fərasət Qurbanov. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Və mən, nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf şeydir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumenti, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir vermişdir. Bilirsiniz ki, sonra 12 iyun tarihten iyulun 2'sine kadar bu müsabakanı, mali yardım müsabakasını ilan etmiştir. Ve bu müddətdə şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyd nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticələri götürək. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılığı var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiza təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə görə bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peşatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peşat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peşat mənim yadımda deyil ki biz ora peşat vurmuşuq yoxsa yox, amma mən elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətdə gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum ki,
amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəm. Buyurun. Təbii ki elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyi halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırılır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyildi. Belə layihələr çox idi. 100-ə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeytilərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması. Çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdik ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir, siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, yəni ki, büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bugün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə, sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
Keçid balı 40 45 balı.
Görüşmə təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb, bəli,
161 təşkilatdan.
Manat, bəli, fondu.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı görüşmə təşkilatlarına bir ildə 20 milyon dollardan artıq grant ayrılır.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərlədir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 görüşmə təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər idi
ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4 milyon 300 mindən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardı.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, deməli Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donorlar ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, yəni əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımını almasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydin nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim eləyib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanovdur.
Əsəd bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı
bizim... Nədən ibarətdir, Fərəsət bəy? Bəlkə
biz təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki, monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında əsasnamədə göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaq mı siz tərəfinizdən?
Əlbəttə, birdən. Monitoringin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitoring edən şəxslər nəzarət tutduğu vaxt özü sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir dəfə Fərəsət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına mən söhbətim olub, onlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dediyim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur əmək haqqının vergiləri.
Yox, misal üçün qeyri-hökumət təşkilatları qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst vermişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak eləyən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə dövlət yardımı şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihənin idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfindən monitoringinə şərait yaratmıyorlar. Yalnız özləri monitoring aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayır. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki, burada biz çalışdıq belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru, düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla baxdaşı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitorinq modulları, monitorinq qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə. Səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaitini açmazdan əvvəl, müqaviləni açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm dövlət sosial müdafiə fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi sənədinə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o borcluqları aradan qaldırırlar, məsələn borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyək də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmuyor, bax belə məsələlərin üstünü açmısınızmı? Olunmuyor indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz form olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmişsiniz. İndi də yerli.
Yox, dəfələrlə.
Dəfələrlə. İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizə almış.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında o baş verən, belə deyək də, o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni, biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik, bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yalnız şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə, biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yox.
Pulu siz paylaşacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyə Şurasının artığı yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Kuliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyə Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.